Bueno, ba, Laura, eta 36 minutu ditugu eta lehen ere aurreratu dugu bestelako kontuak izango genituela gaurko saioan, ez aipatu dugu martxan dagoela TAP, gailu mugikorretarako astekari digitala, aktualitateko gaiak ekarriko dituena erabiltzaileen poltsikora, baina gertuko ikuspegi batetik landuta. Uztailean aldizkariaren zero zenbaki aurkeztu zuten Donostian eta gaurkoan ba bueno, astekari digital honen nondik norakoak ezagutzeko aukera izango dugu, ba zuzendaria den TAPeko zuzendaria den Monika Belastegirekin. Arratsaldeon, Monika.
Arratsaldeon.
Bueno, Monika, aipatu dugu uztailean jarri zenutela martxan TAP gailu mugikorretarako astekari hau, baina lehenik eta behin bueno, azalpen txiki bat egin dugun arren, zure hitzekin azalduko diguzu zer den TAP aldizkaria bera?
Bai, ba begira. TAP da doako euskarazko aldizkari digital multimedia bat eskuko telefono eta tabletetatik ba irakurri, ukitu, ikusi eta entzun ere egin daitekena. Izan da, ba bueno, izaera multimedia hori dela eta edukiak ba ohiko idatzizko formatuaz gain, ba bideo eta audio formatuan ere ba lantzen daren aldizkari bat da. Ba bueno, nolabait erabiltzaileari ba esperientzia egin da interesgarria, egiteko asmoarekin.
Monika, aipatu dugu euskera hutsean dela eta digitala dela. Hau berrikuntza da, ez da? Esan nahi dut proiektu hau berritzailea da, ez dago oraindik ere, bueno, gudakigula behintzat, onelako proiektu bat existitzen dela.
Ez, ba, nik ere esango nuke ez dagoela, ez da? Eta, bueno, ba, ikusten genuen, ez gaur egunen gailu eramangarria gure bizitzetan ez gure egunerokoan, ba, erabat zartuta dare, ez beti eramaten dugu edo zein lekutan kaudela ere, ba, mugikorra aldean, ez? Eta informazioa horrek berak, ba, informazioa konsumitzeko ituretan be, ba, eragine izan dau, eta ba edabideok sasoi berri hauetara edo egokitu naixan, ez? Sortu dugu TAP aldizkarixa eta baita ba euskaraz falta zelako. Halako produktu bat gaur egun euskadukagu eta bueno, ba uste dugu euskarak behar duela egon, ezta? Eskuko telefonoetan eta tabletetan.
Gaur egungo errealitatera moldatzen den informatzeko beste modu bat da hau, baina Monika, okerrezpanago ere ideia hau bueno, euskaraz lehenengo aldia da, baina okerrezpanago Katalunia aldetik ere badago onelako antzerako beste astekari digital bat.
Bai, alaxe da, badago Katalunian Esguard izeneko aldizkari digital multimedia bat. Kontua da, begira, apurtxo bat igual, testu ingurua edo kokatzeko, bai. Proiektu honen atzean bultzatzaileak edo hainbat edabide gara, ez da? Bat okikomen baitako Durangaldeako Anboto, Zumaiako Baleike, eta Debagoienetik Bagoiena Komunikazio taldea. Hori Euskal Herriko parteari dago kionez, zegero, zuk esan dako moduan, bada edabide katalan bat, Bartzenak ba Esguard aldizkaria, aldizkari digital multimedia eta gurekin batera ba bihar du, ezta, proiektu honetan. Aldizkaria hau, Esguard aldizkaria, bueno, baia badauka ibilbide luzen ba Katalunian, duela 6 urte sortu zeben, han oso ondo erantzun dotza publikoak ba formatu berri honi edo, eta nolabait ba bueno, ba eurek pilatutako esperientzia hori edo baliatu nahi izan dugu txapen eta proiektu hau elkarlanean martxan jarri.
Elkarlanean sortutako proiektua beraz, Monika, ze garrantzi uste duzu duela honek? Lehen aipatu dugu ere, ba bueno, gaur egungo komunikatzeko eta informatzeko moduak aldatzen ari dira teknologien baitan, baina bueno, honelako aldizkaria edo astekari digital bat eukitzea euskarazkoa, ba bueno, ze garrantzi dauka honek?
Jo, ba, begira, guk apurtxo bat bereziki buruan izan ditugu edo gazteak, ez, proiektu martxan jartzerako orduan, baina, bueno, bai gaztearen definizio lapur bat malguarekin, ez da, eta dalen aipatzen genuena, gaur egun mundu guztiak eta bereziki gazteak dira gailu hauekin ara eta ona dabiltzatenak, eta, ba, bueno, uste genuen garrantzitsua zela, ez da, gazteak gailu hauekin baldin badabiltza, ba, bueno, gailu hauetarako euskaraz propio den eduki bat sortzea eta aldizkari bat sortzea. Nolabait, ba bueno, euskararekiko daukagun konpromisoa ere aintzat hartuta.
Aipatu dugu aktualitateko gaiak ba bueno, lantzen direla astekarian bertan, baina bai. Galdetu nahiko nizuke ere, ze okerrezpanago ondo ulertu badut behintzat eta bestela zuzendu mesedez, herrialdeka bai. Antolatu dituzue aleak, ezta?
Bueno, herrialdeka baino, orain momentuan, edo behintzat, lehengo zenbakietan, zehiago neskero, bi zenbakietera ditugu, atara ginuen ustalian zero zenbakia, eta orain pasaden barikuan lehengo zenbakietera genuen, eta bai, egin duguna izan bat bi edizio, ez? Bate Bizkaiko eta besteak Gipuzkoarako. Baina begira, orain txikitik hasi garela esan genezake, eta poliki-poliki gure asmoa zabaltzen joatea dela. Esaterako urriaren 12an Naparroan ere zero zenbaki bat aterako dugu.
Hori ere galdetu nahi nizun, Monika, asmoa ezakit daukazuen edo aurreratu ezakezuen behintzat, ba, bueno, orain Nafarroakoa behintzat irakurri izan dugu medio desberdinetan ere, Nafarroako alea egiteko asmoa dagoela, ez dakit beste herrialdetara ere zabaltzeko asmoa duzuen denboran aurrerago ere.
Ba, nahiko genuke, ez da. Baina horretarako badakitzu, erakundekin ere hitz egin behar da, seguk nahi bai, baina eurek ere nahi behar izan dute, eta, bueno, baina belen esaten dizuna, ez da, gure asmoa bai da txikitik ondira joatea, eta nahiko genuke, bai, zabaltzea, dena den, esan behar dut baita ere, gaur egun edizioka banatu baldin bagara ere, antolatu baldin bagara ere, edukia orokorra dela, eta Bizkaiko batek Gipuzkoako edizio irakurri alduela eta alderantziz, ez da, are gehiago Nafarroarako aterako dugun zenbakiak hiru edizioetarako asal, kontrasal eta elkarrizketa nagusik bera izango ditu.
Monika, beste galdera bat ere egin nahi nizun, aipatu dugu, zerogarren alea atera zenutela ustailean, orain lehenengoa ere, Nafarroako ere hor dator, zein izan da oraingoz jendearen erantzuna?
Begira, egia esan oso pozik garez, bai zero zenbakiarekin, da baita oin bel lehenengo zenbakiarekin, oso mezu positiboak jasotzen ari, badakitzu gaur egun sare sozialekin, ez da, bere ala enteratzen zela gauza guztiekin, eta, sareetan da irakurri izan ditugun, eta guri, zuzenean bialdi izan dizkiguten mezuak ere, positiboak dira eta oraingoz behintzat pozik gaude. Eta behin boritu katzen zaigu, ez da, maiari ustea, eta aztero lan asko egitea, alako mezu positiboak erantzi dizkiguten guztiei, erantzunalizateko, fundamentos erantzunalizateko.
Bueno, eukiko duzue lana suposatzen dut, esan bezala, mezu asko jaso dituzuelako. Astekariari berari begira ere jarri nahiko genuke, izan ere lehen aipatu duzu, entzun, ikusi, irakurri, ikutu egin daitekeela. Konta iguzu pixka bat ze forma daukan edo nolakoa den, astekaria bera?
Bueno, begira, aldizkariak berak gubek izaten dugu, ezta? Txapek gaurkotasuneko gaixak landuko dituela, baina ez zola derrigor eguneroko notizi lotutakoak, ezta? Bereziki, dala inguru urbano, garraio publikoan, autobusean zoatzela, metuan zoatzela, konsumitzeko moduko aldizkari bat. Berez, 16 orrialde, edo pantalla ez, ze kasu honetan orrialdeak ez, ez talako paperizko izkarri bat, baina nola baitu lertarazteko 16 pantalla izango itxu, eta ordu orden baten edo irakurtzeko modukoa izango da. Dana dela, 16 pantalla dinot, baina zupentsa ez, adibidez, 0 edo talerengo zenbakiak, laureun interazio posibletik gora dauzkala, ez da? Ola, edukizetan zakondu nahi da benak, beti izango da horretarako aukera ez, mimo handiz landutako audio eta piezen bidez. Gero horrez aparte, atalka banatuta dago, bez edo aldizkari moduan, eta daukana da, elkarrizketa nagusi eta zutabe, iritzi zutabe batekin batera, bestelako zenbait atal, ez sinema proposamenak, liburu gomendioak, modari eskenitako tarte bat, teknologia berriei, eta alako zenbait atal.
Atal horietan ere, Monika, kolaboratzai ezberdinekin egiten duzue lan?
Bai, hori da, bi kolaboratzaile mota edo esango dituzke dauzkagula, alde batetik elkarrizketak eurak egiten dituzten elkarrizketatzaileak edo, gaiaren eraberako kasetari adituak, eta gero horrez aparte, atal bakoitzean, moda aditua dela, sinema arloan, arlo horretara edo adorletan aditua den kolaboratzaileak, nolakoak ere baitugu, eta gero zutabegileak ere hainbat, ez da? Nolabait Euskal Herrian izena dauzke, diren edo ezagunak diren firma ba bueno ba onak esan daigun, ez? Nahi baituz aipatuko dizkizute batzu
izan
irakurri al izan ditugu adibidez Jaunezkero Pilar Kaltzada bat, Arantxa Urreta Bizkaia eta irakurri al izango ditugu baita ba bueno Joseba Sarrenandia, Onintzen Deita, Unai Iturriaga, Takit Izaro, Izaro Andrez, Ander Izagirre eta bueno, beste hainbat.
Ez dira gutxi, beraz, ba bueno, txapaldizkari honetan parte hartzen duen jentea. Nik esan behar dut, Monika, eukidudala aukera, ikusteko eta irakurtzeko ere, benetan atsegina dela esan behar dut, eta entzulei ere nire partetik gonbidapena luzatuko diet, irakurtzeko eta entzuteko, ukitzeko eta ikusteko, baina suposatzen dut orain ere, arra esnatuko zitzaiela entzule askori, ba bueno, zer den eta izagutu alizateko. Non eskuratu daiteke txap aldizkaria?
Ba begira, alde batetik, bueno, norperak daukan gailuaren arabera, edo Google Playra, edo Play Storera sartuta, bertan txapaldizkaria jarri, eta aplikazioa jeistea besterik ez dago. Behin aplikazioa gure mugikorrean edo tabletan daukagula, ostiralero, ez dakit esan dudan, baina ostiraleroko maiztasunarekin kaleratuko den aldizkari batetan, ba ostiralero, aplikazio horretara jetxiko dira zuzenean zenbaki aldizkariaren zenbaki berriak.
Errestasun guztiak
ditu bai.
Eta informazioa lortu nahi duenarentzat edo ez dakite webgunerik edo baduzuen begiratu alizateko?
Bai, badaukagu webgunea da, ba, irubelkoitz.chap.eus. Edo eta bestela, bueno, ba, Twitter, Facebook, Instagramen, osea, sare sozialetan ere egon bagaude.
Ba, Monika, amaitzeko, beste ezer aipatu nahiko bazenu edo dena delakoa, azkena zure hitza da azkena?
Bueno, ba hoxe ez da, gu oso pozik ari garela proiektu berri honetan, guretzat ere berria da, baina ilusio handiarekin eta lanerako gogoarekin gabiltzala, eta hoxe ba, irakurleak animatu ostiraletan, txapaldizkaria irakurtzela, eta beti digun moduan, ba, txap, eta txap egitera.
Eta
zuei ba eskerrak ematea.
Eskerrik asko zuei, onelako proiektu interesgarriak martxan jartzeagatik, eta zuri bereziki ere, Monika Belastegi, hemen egoteagatik, ba guzti hau zebra bidera hurbiltzera. Esandakoa eskerrik asko eta zorte on eta daukazuen lan guzti honetan eta espero dugu honek ere, ba bueno, proiektuak ibilbide luze eta oparoa izatea.
Ba, mila esker, eskertzen dut.
Urrengora arte.
Ondo segi, agur.